The Lord taught that except the man
be born tumfara misul na tserek ranchen fanate simaj mit cham fanza kanadimantish nous sont déjà va tb one femmes in antiken batis refan tsanganatam matin pamons den andiden piananish talon ya quarantaine dantchoe komandiane na ro de atof pianachani firene na rech mano batisage ou amne na ran ni reisen janakasen fanaimashen chad man pianachage itanjne je rech nan didikona ro tam ftona ni famirene na tam lon den andidin jaisoe kuansuna ya na ro i turfi beba nam tiva okti Ni fiangonan ni tomp de manan anjekcha i tourn filajantzara am jot tout le jour. I jan nou foutcha yurenan ni asha fitrin. Ar ni anjekchen miu general tzike de ni manasha niafa an antunan Christi am nialalan fanampinaj reo anjen ni filajantzara na verna tam lon am nialalan fnunan Jesu Christi sin surpana voutan ni fibibanan batis an fanjeshan an fanmejan an fanamash nar ni faritan acham faran. Te resaka si dzurva volumbel nou a niu mou ban ni fitayinaj ovi am niasha fiturina sin fian tchekan in manan dans e om fian an iroja en niu vafu ar n taranaka waf sin missionair ar ni fum ba a fa an tsik am manja an zara am niasha fiturin tam jo e facham be fultona de nadundun an varavaranay nra la prin nasra la perkins in jamaren an yo gust nan umpkan an pian achan fian akavinay mou ban tuetue chamar nan jeman chisreo tam fam angin nan araka de nan pian achan ayin fum ba fava kisreo nan pian achan ay kun fam irina na tam lon sini jaft sin fam zen isreo. Torin fam angin fae fachan afatel den zan nat sinien misionera intzun nyan kamarun fian akaviku afat si zorsi nra vav ki jay fitom bifulton. Sam nat sapan fitzrun fin fan amas nan uva vun bel na tom punay izay ar na as fan amafisen na rapana fam ar na ila yafat izay. Ni vid bukun mormone irai izay ar hi re fav miana tisan anj de miaja kazakamud izay ba juna voluan ilai buk. Re fa o am pamakina lei tunga voluan tene chante si anjen lei irai afa ni ftone chakafwana na ba inana nyenge na ka jun mamaki manja pa turi. Tu izan fin tane tanana tsapanay. Nanumpka niango ni zay ary nangataka ni atao batisa fotoana fohy tao rinan zany. Nanome lalana ny tsiampambanana ampamba mpiambana ny irainay saingy ny salasala ny reninay ary afaka iray volana izy vao nanaiky anaosy ny ilay taratasy fanomezan-dalana anay. Tamin'ny andron'ny batisanay no samba nankanesany sy ny mpiratapo aminay akany am-piangonana. Natsapa ny fanahy izy. Taorin niona ny anon'ny fizorona vavolombena nataonay de nanatona misionera izy ary nangataka azy ampianatra azy ary taorin' izany de natao batisa izy sy ny zandrinay lasy vavy ny ova mandrakizay ny fianako ary lasa hery manandanja lehibe tao amin'ny fianako ny filazantsaran'i Jesosy Kristy tsy ho aiko ambara ny fankasitrahako lalina ny tompo sy ny misionera izay nalefa ny tany an-tranonay nomen'andriamanitra ahy ny fahalalana ny filazantsara naverina tamin'ny lona ary tsapako fa ilaina mainka ny zarako izany fahalalana izany amin'ny hafa naniry ny ho misionera aho tao anatin'ny volana vitsivitsy dia voantso misionera izao sy ny rahavaviko tany an salvador na teo toerana ihany nanaovana izany antso izany fa afaka nytetitetitrano izay izarany vaovao mahafalin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ary nanampy ny olona maro ho atao batisa tatioriana dia samy nanao asa fitoriana amin'ny fotoana maritra izay miravavy tany amerika afovoana nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny fianako ny asa fitoriana nataoko nianatra ny antehitra bebe kokoa tamin'ny tompo aho sy ny katsaka ny fanahy ary ny atsapa fitiavana safinonika ho an'ireo zanak'andriamanitra ny tompo ny fahalalako momba ny soratra masina sy ny fahatakarako ny fompampianarana dia toy izany koa ny faniriko ankato sy tanjona tanteraka ireo didy ny anatanjaka ny fijoroko vavolombelona momba ny mpamonjy sy ny sorom-panavotany tsy manampetra lasa ampahany amin'izy amin'ny maizy ahy ny zava-nianako nandritra ny misionako lasa nahaliana ahy ny asa fitoriana tsy nisy zavatra hafa nana fiantraikany lehibe kokoa teo amin'ny fianako noho ny asa fitoriana ho ny lolona holande manandanja lehibe ho ahy ny misionako na de efa fito amby efapolo taona lasa azy izany mety ho nisy andro iray angamba tao anatin'ireo efatra fito amby efapolo taona ireo izay tsy nieritreretako ny misionako fa raha hoe inona andro inona zany andro zany de tsy fantatry ny valiny izany. Ho taona lasa izay raha andray valitaona I Christian Javekeliko dia fahalehizy nanomana ny andro anaovana batisa azy. Nanontany andreniny izy raha azo asaina ho isan'ny mpandahateny aho mba hitantarako ny fiovam-poko. Raha nanontaniko izy ny antony tiany anaovako izany dia hoy izy tena zava-dehibe izany ry bebe tsapanao ve fa raha tsy nanaiky ny filazantsara ianao dia tsy ho atao batisa akory aho tsy ho tahaka an'izao akory aho asa raha mba tsapany misionera ny fiantraikany lavitra avy amin'ny asa fitoriana ao amin'ny fianakaviako dia efa taranaka efatra izao no nahazo ny fitahin'ny filazantsara motsy ny laza ny filoinkli hoe rehefa mamonjy zatovivavy iray isika dia mamonjy taranaka maro nanambady tany amin'ny tempoly aho ary mananjanaka valo mpikamba amin'ny fiangonana matoky daholo izy ireo ary nandray ny fanafiana masina tany amin'ny tempoly enina amin'izy ireo no nanambady manambady amanjanaka efatra amin'ny telopolo izao no isanay ary tsy izay ihany samy nanao asa fitoriana izahay mivady ary toraka izany koa ny zanakay rola ary ny telo amin'ny zanakay vavy enina raha mitambatra dia nanampy olona anjatony izahay andray ny filazantsara tany amin'ny firenena maro nanao asa fitoriana koa ny sasany tamin'ireo izay niova fo ireo sy ny zanak'izy ireo tena hery lehibe iankinany fiangonana ny asa fitoriana tsy misy asa lehibe izay manandanja kokoa noho izany ny asa fitoriana dia manasoa ny fiainan'izay rehetra mandray anjara amin'izany mbola anoy anasoa taranaka maro avy izany mety manontany tena ianao hoe ahoana no hahafahako manampy amin'ny asa fitoriana inona no afaka ataoko misy fahamarinana fototra anankiroa izay tokony atao an-tsaina rehefa mirosaka amin'izany ianao voalohany fantaro mazava tsara fa tian'andriamanitra ny zanany rehetra ary maniry ny amonjy azy ireo izy hitantsika amin'ny fotopampianarana sy fanekem-pihavanana fa ary akory ny alehibe ny fifaliany amin'ny olona izay mibebaka faharoa ny afantsika momba an'i jesosy kristy sy ny filazantsara naveriny tamin'ny laoniny no fanomezana manandanja indrindra izay azonao omena araka ny voasoritra eo amin'ny torion'ny filazantsarako dia misy lafany efatra misy lafiny efatra ny asa fitoriana mitady namany fiangonana mampianatra sy manao batisa minamana mpikambana vaovao ary minamana sy mampianatra ny mpikambana malaina afaka manao izany daholy na ny ankizy na ny tanora na ny olo-dehibe ao amin'ny fiangonana atomboy amin'izany ny fiezahnao tonga mpifanolo-bodirindrina sy namana tsara mane ohatra amin'ny fahamarinana sy ny atsara-panahy mbamitsiky asivo fifaliana sy fiadanana ny fiainanao ary manana fiainana mifototra amin'ny filazantsara homeko hevitra vitsivitsy ianao izay mety hanampy anao amin'ny asa fitoriana raha mananjanaka ianao aotrano dia ampio izy iomana amin'ny asa fitoriana miomana amin'ny asa fitoriana asao ny fianakaviana na namana mba hian'ny misionera na natrika fivoriana sy fiaramientana amin'ny fiangonana miaraha amin'ny misionera ny an-trano nama fiangonana ary asao ny misionera mpianatra olona tsy mpikambanao amin'ny tokantranonao asao ny olona natrika takarivan'ny mpianakavy ao an-tranonao asao ny olona andehany amin'ny foben'ny tetiarana iray ary ampio izy ireo anao fikaroana momba ny tetiarana ome olona ampianarana misionera ny mpikambana no mety ho fomba tena tsara indrindra ahitana olona ampianarana zareo amin'ny namana sy tapaka izay tsy mpikambana ny finoanao sy ny fijoroanao vavolombelona mitady hafa fomba hahafahana manampiny hafa alaivo namana ireo namany fiangonana sy ireo izay voniova fo mieza mafy hitady ireo izay mikatsaka ny fahamarinana ka mananankavana ianao na manana namana izay manao misiona dia anorato taratasy feny fitiavana sy fankahirezana izy ireo ary mivavaha ho azy ahatsapa fifaliana ianao amin'ny vokatry ny asanao ny fietanentanana bebe kokoa amin'ny asa fitoriana dia ampatanjaka ny paroasana ny sampana manontolo misy anao ahatsapa ny vokatry ny asanao ny fiangonana manontolo tamin'ny fitotoana I maritry zanakavavy dia nanasany namany tiindrindra iray izy hiaraka amin'ny any amin'ny kilonga samy nanana anjara amin'ny fampisehoana nandritra ny fanasan'ny tompo izy mirahavavy sy nandray ny misionera ny ray n'ilay namany talohan'izay kanefa noho ny tonga tany an-trano ny maritry niaraka tamin'ny boky kely mora momba ny fiangonana dia nihainy tsara ny fanazavana tsotra nataon'ny maritry izy sy ny fijoroany vavolombelona momba ny joseph smita sy ny fahitana voalohany navelany anatrika ny kilonga ilay zanany vavy ary tsy vitan'izay fotsiny fa nomeny lalana mihitsy andray ny lesona misionera sy atao batisa nanatrika ilay fitom-batisa izy sy ny vadiny Afaka mandray anjara amin'ny asa fitorina daholo isika rehetra. Asan'ny tompo ity ary anampy antsika izy anao izany. Ilaina ambara amin'ny firenena rehetra ny filazantsarany ary afaka ho fitaovana eo ampelatanana isika hitahina ny fiainan'ny hafa amin'ny alalan'ny fizarana ny fahamarinany. Azo fitahina lehibe isika eo ampanaovana an'izany. Zanaky ny ray an-danitra be fitiavana isika. Nandefa ny zanakalahiny izy hanokatra ny lalana mba hahafahantsika miara-miaina mandrakizay aminy. Izany no hijoroko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.